ASV Valsts departaments svētdien vakarā publicēja rīkojumu, kurā teikts, ka ASV vēstniecībā Kijevā strādājošo diplomātu tuviniekiem ir nekavējoties jāpamet Ukraina. Šāds lēmums pamatots ar iespējamo Krievijas karaspēka iebrukumu Ukrainā. Dokumentā teikts, ka Ukrainu brīvprātīgi drīkst pamest arī diplomātiskās misijas zemākā ranga darbinieki. Valsts departaments arī aicina ASV pilsoņus, kuri pašlaik uzturas Ukrainā, apsvērt iespēju pamest valsti, kā arī rekomendē amerikāņiem bez pamatota iemesla neceļot uz Ukrainu. ASV pilsoņi aicināti nedoties arī uz Krieviju, ņemot vērā Krievijas radīto saspīlējumu uz robežas ar Ukrainu un vietējo varas iestāžu iespējamo vēršanos pret amerikāņiem. Ukrainas ārlietu ministrija ASV lēmumu evakuēt vēstniecības darbinieku ģimenes locekļus nodēvēja par pārmērīgas piesardzības izpausmi. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzeps Borels paziņoja, ka Eiropas Savienība nesekos ASV piemēram un neevakuēs savu diplomātu ģimenes no Ukrainas. Viņš piebilda, ka nesot pamata dramatizēt situāciju. Borels šodien Briselē vadīs Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmi, kurai attālināti pievienosies arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, lai informētu par savu tikšanos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu pagājušajā piektdienā Ženēvā. Tikšanās laikā paredzēts apspriest arī ASV un Eiropas Savienības iespējamo atbildi gadījumā, ja Krievija nolēmtu vēlreiz iebrukt Ukrainā, taču maz ticams, ka tiks pieņemti lēmumi par sankcijām pret Krieviju. Blinkens svētdien paziņoja, ka nevajag steigties ar sankciju piemērošanu Krievijai, jo tas sašaurināšot rietumu iespējas nepieļaut Krievijas agresiju pret Ukrainu.
The purpose of those sanctions is to deter Russian aggression.
Sankciju mērķis ir atturēt Krievijas agresiju. Ja sankcijas aktivizētu tagad, tad tās zaudētu atturēšanas efektu. Tas, ko mēs darām, to starp strādājot pie vienotas nostājas ar Eiropu, var radīt nopietnas sekas Krievijai. Strādājot pie sankcijām, mēs ņemam vērā Krievijas prezidenta Vladimira Putina apsvērumus, lai atturētu un atrunātu Krieviju no agresīvas rīcības. Taču vienlaikus mēs izmantojam diplomātiskus līdzekļus. Mēs runājam ne tikai par milzīgām finansiālajām sekām Krievijai, ja tā turpinās agresiju pret Ukrainu, bet arī par Ukrainas aizsardzības spēju palielināšanu, kā arī par NATO aizsardzības spēju paaugstināšanu alianses austrumu flangā valstīs blakus Krievijai. Un alianse izskata ļoti praktiskus un svarīgus pasākumus, ko tā varētu veikt Krievijas turpmākas agresijas gadījumā.
And important measures that it would take in the event of further Russian aggression.
Izdevums The New York Times vēsta, ka ASV prezidenta Joe Bidena administrācija izskatot iespēju izvietot aptuveni 5000 amerikāņu karavīru Baltijas valstīs un Rumānijā, lai atturētu Krieviju no militāras agresijas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.